Speed, savez scenarista i pisaca izvedbenih djela, predstavlja budućnost priče.
Ja sam Srđan Laterca.
A ja sam Jasmina Kalaj.
Zajedno smo osmislili seriju podcasta koji se bave dodirnim točkama pripovijedanja i najnovih medija. Podcast u kojem se bavimo mjestima gdje se novi mediji i pripovijedanje susreću. Koje su to nove forme kojima se pisci, scenaristi i kreativci općenito bave? Analizirat ćemo svojstva različitih novih medija, od virtualne i proširene stvarnosti do videoigara, umjetne inteligencije, chatbotova te možda čak i interneta stvari, ne bili prepoznali nove pripovjedačke pravce.
Osvrnut ćemo se na postojeće dodirne točke i ukazati na neke nove potencijalne intersekcije. Prvi susret tehnologije i priče dogodio se još u 17. stoljeću, nedugo nakon izuma Gutenbergove štamparije. Radi se o Cervantesovom Don Quixotu, romanu u kojem glavni lik gubi razum. Zašto? Zbog lošeg utjecaja novog medija, knjige. Naime, Don Quixot počinje brkati stvarnost i fikciju, a sve zato što previše čita. Jer tko je vidio da se netko izolira i otuđuje da bi išao čitati? U ono doba se tako gledalo na čin čitanja, što je nama nevjerojatno naprosto nezamislivo iz današnje perspektive. To je vjerojatno najbliže što si možemo predoći kad roditelji sad viču na djecu kad su predugo na tabletu, tako se vjerojatno i na djecu vikalo što su previše sa knjigama. I ne samo da su mislili da je to štetno za um, nego su mislili da je to štetno za cijelu civilizaciju. I naravno više ne mislimo to o knjigama, ali ono što se nije promijenilo od onda je ta sumnjičavost i strah od nečeg novog i specifično prema novim tehnologijama.
Žanr znanstvene fantastike je vjerojatno najbolji pokazatelj tog straha. Ako pogledamo povijest SF filmova, vidimo taj trend. U Metropolisu Fritza Langa iz 1927. pojava robota pokazuje se kao najnegativnija stvar za cijelo čovječanstvo, a igrom slučaja je taj robot još i ženskog spola, iako ne znam imaju li roboti uopće spol i rod.
Da, u Langu, Metropolisu svakako je. Pa da, onda imamo Hala, kompjutera, kao antagonistu u Odiseju u svemiru.
I u Wargamesu također.
Samo ono što je zanimljivo je da se ipak događaju promjene u tom trendu. Tehnologija nije više toliko demonizirana. Recimo, ako se sjećaš filma I, Robot, robot se samo isprve čini kao negativac. Kad je osuđen za ubojstvo, onda se postepeno ukaže da uopće nije antagonist.
I Wall-E je isto tako bio film sa robotom kao simpatičnim protagonistom.
Mislim da to je jedan logičan slijed. Za sve novo treba period adaptacije. Nezamislivo je da netko danas napravi film na temu knjige kao opasnog medija. No dok smo još na temi knjige, ono što je meni zanimljivo je da u samoj književnosti nalazimo preteče današnjih novih medija. I to opet u španjolskom govornom području. Borges je vjerojatno najutjecajniji pisac za naše digitalno doba. On je toliko inovirao sa formom, koketirao je sa nelinearnošću, igrao se sa matematičkom kombinatorikom kao organizacijskim principom priče. Njegov vrt razgranatih staza u sebi sadrži ideju da roman može biti i labirint, odnosno da roman više ne mora biti linearna forma, već može biti puno, puno više. Kao da predviđa videoigre, kao zaigranu labirintsku formu. A i opis njegove knjižnice ima dodirne točke sa koncepcijom samog interneta.
Pa u tom kontekstu imamo i Cortázarov roman Školice, prvi nelinearni roman koji se fizički mogao čitati na više načina. Ili da izađemo na trenutak iz sfere visoke književnosti, postojale su u 80-ima knjige koje su se zvale Vremenski stroj, koje su zapravo bile Choose Your Own Adventure knjige gdje ste imali upute da ako želite napraviti određenu stvar morate poći na određenu stranicu.
Pa ono što je nas dvoje ponukalo da napravimo ovaj podcast i čini se da ima stvarno puno uzbudljivih inovacija, potencijalno novih formi, novih načina interakcije s medijima, a jedino da bi se moglo stvarati u tim novim medijima, potrebno je razumjeti što ti novi mediji sve mogu, čega su sposobni, koje su im karakteristike, dakle treba ući u jednu novu logiku, jedan novi način razmišljanja. Janet Murray, teoretičarka interaktivne narratologije, ima baš dobar citat na ovu temu. Ona kaže da sad kad smo kročili u ovaj novi način pripovjedanja, da se nalazimo na začetku jednog novog medija u kojem nema karte, nema alatke i nema špranci za nove forme priča koje želimo stvarati. Tako da svi mi koji eksperimentiramo i tražimo nova rješenja, vrlo često i proizvodimo grozne stvari, ali ona kaže da upravo tako i treba biti u fazi eksperimentiranja dok ne dođemo do nekakvih novih standarda.
U pravu je, poanta je da eksperimentiramo i upoznajemo sve mogućnosti. Pa, samo kad pogledamo filmski medij, dakle, njegovi početci su bili izlazak radnika iz tvornice ili dolazak vlaka u stanicu, onda je negdje početkom stoljeća izgledao kao zapravo samo snimka kazališne predstave, dok je tek koje desetljeće kasnije su se ustalili nekakvi obrasci montaže i pravila koja zapravo u filmu postoje do danas i čine ga medijem kako ga i danas poznajemo.
Točno, i to trebamo držati na umu kad sad razmišljamo o novim medijima i novim formama. Dakle, mi smo u toj istoj točki sa novim medijima. Ako pogledamo virtualnu stvarnost, tu se po najviše materijala vrti oko onog iskustvenog, kao na početku filma. Znači, simulira se određen osjećaj, bilo to osjećaj letenja, lebdenja, padanja, nekog dramatičnog fizičkog pokreta. Recimo, Igre prestolja su imali iskustvo penjanja zida po teškim uvjetima. Ali se još kaska u smislu narativno kompleksnih priča u VR-u. I ne samo to, nego kao što ni film u početku nije dosegao svoj dugometražni standard, em su filmske trake bile kraćeg trajanja, em se još nije ni osmislilo kako napisati priču koja drži vodu toliko dugo, tako i u VR-u se još ne može očekivati neka dugotrajnija interakcija, zato što još uvijek puno ljudi osjeća mučninu i vrtoglavicu prilikom korištenja tih uređaja, tako da će trebati još neko vrijeme proći prije nego će se te stvari uspjeti regulirati. Za sad je nekih 15 do 20 minuta u vrh glave kao neki vremenski period u kojem se može obitavati u virtualnom svijetu.
Ako pogledamo sve ove nove forme, među njima se video igre ističu kao već etablirane u smislu naracije, odnosno nekakve narativne kompleksnosti, a osobito u zadnjih 10 godina na tržištu je doprilo puno igara sa vrlo sa sofisticiranim narativima. Ali i one su imale slične začetke, video igre.
Pa da, pa ja se sjećam, prva igra koju sam igrala je bio Tetris. Dakle, igra koju si danonoćno igrao, a priče nema nikakve. Mada je bilo poslije pokušaja sa strane teoretičara da tu probaju iščitati nekakvu teoriju kapitalizma i komunizma u toj igri, ali stavimo to na stranu. Dakle, igre poput Pac-Mana, Minesweepa, Tetrisa, to su bile rane igre, jednostavne za igrat i bez priče.
Video igre su kao mediju uvele nešto što u romanu ili filmu nije do tada postojalo, to je da iskustvo može trajati onoliko koliko god vi želite. Dakle, da vi teoretski igru možete igrati beskrajno. Veliko broj video igara je strukturiran tako da nemaju definitivni kraj. Pisanje romana ili scenarija bez kraja je nezamislivo, jer zapravo je jedno od osnovnih pravila pisanja, pogotovo scenarija, to da ne možeš napisati dobar početak bez da znaš kako će ti film završiti. Tako da su video igre zapravo u naratologiju uvele cijeli jedan novi koncept. Dakle, priče mogu trajati teoretski beskrajno, što dakle utječe na način kako se ta sama priča strukturira, i onda negdje u vodu padaju i sva ova nekakva pravila na koje smo navikli u pisanju. Evo da kažem, scenarija za kojeg je najviše su možda vezane neka pravila pisanja. Roman je možda jedna forma koja nije toliko podložna pravilima kao scenarij, koji je zapravo nekakav dijelom i tehnički dokument.
Pa da, recimo, transmedija je onda fenomen koji je prvi prigrlio tu filozofiju kraja, dakle to da nema kraja. I u jednoj od epizoda podcasta ćemo se i baviti transmedijom, dakle pričanjem priča preko višestrukih platformi i u različitim formatima.
Ne samo da nema kraja, nego priča skače iz medija u mediji i u svakom postaje nešto drugo.
Da, ono što dosta ljudi i ne zna je da je jedan od najranijih transmedijskih pokušaja tih skakanja iz medija u medij bio The Matrix. Dakle, osim što su Wachowski braća, tad su barem još bili braća, napravili filmsku trilogiju, oni su također napravili popratne video igre, stripove, i i čak su isto davali nekakve odgovore na nekim internetskim stranicama. Dakle, kroz sve te dodatne materijale oni su produbljivali priču. I fanovi su mogli stvarno na više načina onda uživati u tom fiktivnom svijetu. Ali činjenica je da su oni bili ispred svog vremena sa tom idejom i do to doba internet još nije bio ono što je danas. Stvari još nisu postale viralne na isti način i veliki broj ljudi koji je odgledao sva tri filma i kojima su se filmovi svidjeli nisu ni znali da još postoji taj dodatni sadržaj. I ne samo to, nego kad je i zadnji film završio, ostalo još dosta upitnika koji su tek naknadno bili odgovoreni u tom transmedijskom dijelu, ali filmska publika toga nije bila svjesna, stoga je velik broj publike osjećao i nekakvu uskraćenost, kao da na kraju nisu saznali ono što su čekali prva dva filma da saznaju. A danas da su tako nešto lansirali, ne samo da bi našli svoju publiku, nego bi sigurno tu imali još i pozamašan doprinos te publike, pošto je jedna od karakteristika našeg digitalnog doba to da publika želi ko-kreirati, a ne samo biti pasivan gledatelj.
Da bismo došli do nekih zaključaka o potencijalu ovih novih medija, moramo razumjeti njihove glavne osobine, mislim uključujući naravno i tehnološka svojstva, da bismo u njima mogli stvarati. Ali ono što sve ove forme objedinjuje je svojstvo interaktivnosti. Međutim, interaktivnost nije toliko nov pojam, dakle on postoji od kad god postoji interaktivni mediji, međutim u današnje vrijeme pojam interaktivnosti dobiva novu dimenziju. Poanta je da publika svakako više nije pasivna, kao što Chris Milk, jedan od vrlo kreativnih autora u novim medijima, kaže, u budućnosti vi ćete biti lik, priča će se dogoditi vama. To je, ja mislim, temeljna promjena u pripovijedanju ako uspoređujemo analogno doba sa digitalnim, i to je jedan smjer u kojem zapravo interaktivni storytelling ide. Dakle, to je pojam koji se naziva story living, a mogli bismo ga prevesti kao življenje priče. Dakle, u budućnosti možda će priča doista postati nerazdvojiv dio vaše stvarnosti, što je možda predstavlja veliki potencijal, a u jednu ruku možda zvuči malo i stravično.
Da, znači dogodit će se potpuno uklanjanje četvrtog zida i moći ćemo kročiti čak doslovno u fiktivni svijet. S time da ja smatram da je interaktivnost kvalitetna samo kad ono što radiš u tom svijetu ima nekakvog efekta ili značaja. Znači, recimo da ja uđem u nekakvu igru i nađem se u nekoj zgradi. Onda stvari koje su mi omogućene da radim u toj zgradi moraju imati nekakve konzekvence u tom svijetu, jer inače ono što mogu raditi postaje nebitno, relativno. Dakle, svaka aktivnost mora imati svoju narativnu funkciju.
A ako gledamo interaktivnost i stajališta klasične scenaristike, onda je to zaista jedan revolucionarni novi korak, dakle u pisanju. Prije je, a i sada svim piscima koji rade u klasičnim medijima kao što su film i televizija, bio glavni cilj nasmijati ili emotivno dotaknuti publiku putem zanimljivih radnji i inspirativnih likova. Ali fokus je uvijek bio na linearnoj priči koja se gradi. A sad, kao scenarist nekog interaktivnog dijela, moraš zamišljati kako će se osoba ponašati u tvojoj igri ili tvojoj VR ili AR igri ili aplikaciji ili u komunikaciji sa tvojim chatbotom. Dakle, to je cijela jedna nova dimenzija i može zvučati dosta apstraktno. Jer kako ćeš predvidjeti ponašanje osobe kad pomisliš koliko je različitih ljudi s različitim impulsima, ukusima i ponašanjem.
Da, i tu moramo onda razlikovati vrste interakcije, jer nije onda ista interakcija u video igri u odnosu na interakciju sa chatbotom. I tu se opet vraćamo na savjet da je najbolje da se prvo analiziraju svojstva uređaja na kojem bi se taj format trebao pogledati ili odigrati ili iskusiti. Dakle, što je sve taj uređaj u stanju napraviti, jer onda to predstavlja raspon mogućnosti iz kojeg pisac bira svoje alatke. I jedna od naših epizoda će isto biti posvećena i pisanju za video igre. I kao što si ti, Srđane, već rekao, od svih formata koje ćemo gledati tokom podcasta, igre su narativno najnaprednije. I Tako da tu svakako mislim da je potreba za scenaristima, dobrim scenaristima, za dobrim pričama vrlo snažna. Koja je, recimo, Srđane, tebi narativno najzanimljivija igra koju si igrao?
Pa igra koja je definitivno imala izuzetno dobrog scenarista ili vjerojatno više njih, a koju sam nedavno odigrao, je svakako Firewatch. Igra za koju je napisano 60-ak sati dijaloga i koja zapravo prati jednu vrlo osobnu priču čovjeka koji je pobjegao od obiteljske traume i postao ranger u šumi. I mislim da je to izuzetan primjer kako jedna igra koja se bavi jednom poprilično emotivnom i možda na oko ne toliko komercijalnom temom može zbog dobrog pisanja postati igra koju ljudi obožavaju igrati, jer je jedan od ciljeva te igre zapravo istraživati i sve te nijanse različitih dijelova dijaloga koji su toliko suptilno i vješto napisani da zapravo mogu parirati pa većini nekakvih, recimo, nezavisnih američkih drama visoke kvalitete.
Ja bi, recimo, izdvojila Her Story od Sam Barlowa kao baš jedan narativno zanimljiv uradak koji je na granici interaktivnog filma. Dakle, klasificira se i kao videoigra i kao interaktivni film, a kreator je Sam Barlow, koji je inače poznat kao autor Silent Hill igara, dakle visokobudžetne frančize, ali on sam je rekao da je htio dokazati da se može napraviti nešto vrlo jednostavno i niskog budžeta, a da narativna kvaliteta bude visoka i da to i dalje bude vrlo igrivo, ako možemo to tako reći. Sad, Her Story je vrlo, vrlo jednostavno koncipirano. Kad uđeš u igru, imaš pristup nekoliko snimki glavne junakinje koja se nalazi u policijskoj stanici i odgovara na pitanja povezana uz smrt njenog muža pod sumnjivim okolnostima. I sad, ti videosi su vrlo kratki, ne traju dulje od minute, ali da bi otključao nove snimke, moraš vrlo pažljivo slušati što ona govori, jer u svakoj toj njenoj izjavi postoje riječi koje su okidači i koje će ti otvoriti nove snimke ako utipkaš te riječi. Dakle, mehanika igre te prisiljava da vrlo, vrlo pažljivo slušaš sve detalje i s vremenom otključavaš sve više i više tih snimaka dok na kraju ne dobiš sve i onda stvarno možeš sastaviti sve dijelove i otkriti što se stvarno dogodilo. Ono što je zanimljivo je da čak i ako otključaš neke snimke koje ti možda nešto mogu previše toga reći, opet, zato što su tako kratke, fali ti dovoljno informacije, tako da nikako ne dolazi do slučaja da prerano sve ubereš i da ti to pokvari dojam igranja. Dakle, to traje nekih sat, sat i pol vremena, što je neki standard dugog metra. I naravno, jednom kad si to odigrao, više nećeš ponovno igrati, tako da zato je to tu na toj granici hibrida interaktivnog filma. Ali je nevjerojatno jednostavno i baš jako efektno napisana krimi igra.
Ovo kako si opisala Her Story zvuči kao da uzmeš linearnu krimi priču i onda je razbiješ na mikroepizode i sve ih ispremiješaš, tako da onda onaj koji igra i gleda igru i gleda te epizode nelinearno zapravo otkriva dijelove priče i tako sama priča postaje izazovnija, jer sam igrač pokušava složiti te segmente u smislenu kronološku cjelinu.
Je, upravo si, zato što kad bi se u stvari svi ti klipovi stavili u linearni kronološki slijed, to ne bi bilo ni približno toliko zanimljivo. Mada moram ipak napomenuti da ovo što sam sad opisala nije tipičan pristup za pisanje videoigara. Na jednom nivou, videoigre se mogu opisati kao kombinacija algoritma i databaze. Jer u videoigri imate nekoliko različitih verzija jedne te iste priče, ovisno o kojim putem kreneš, i to čini tu databazu mogućih puteva. A svaki korak u igri, sve što se napravi, je operacija koja je moguća na algoritmu. Dakle, izbor što ćeš u danom trenutku igre napraviti konstituira glavnu interaktivnost.
I tu je prostor također ključan pojam, jer u igri su predmeti, likovi i općenito okolina okidači za razvoj priče.
Je i jedan od uvriježenih pojmova u videoigrama je narativna arhitektura. Meni se baš jako sviđa taj pojam, jer ti kao pisac si na neki način imaš ulogu narativnog arhitekta. Gradiš prostor u kojem su skriveni, to jest uklopljeni elementi tvoje priče koje onda nagoni igrača da igra tvoju igru. Prostor, dakle, služi kao taj narativni okidač. Planiraš kako će iz tih predmeta i likova iskrsnuti elementi priče koja će istovremeno potaknuti igrača na daljnju igru.
S time da prostor igra podjednako veliku ulogu i u virtualnoj stvarnosti i u proširenoj stvarnosti. U virtualnoj se ti fizički krećeš, u virtualnoj igri ti više nisi za konzolom, nego se krećeš i mimikom oponašaš geste svog avatara. Što znači da će VR i AR igre utjecati i na fizičko stanje igrača. Ako usporedimo sjedenje za kompjuterom u odnosu na hodanje i trčanje, onda je to stvarno pozitivan pomak jednom kad VR setovi budu prilagođeni tome da se u njima može hodati ili trčati. A u proširenoj stvarnosti također imaš interakciju s okolinom, samo što je razlika to da dobivaš virtualni sloj preko stvarnog sloja oko sebe.
Ja mislim da je ta interakcija s prostorom jedna od temeljnih promjena koje nas čekaju. Ako se opet vratimo na početke filma, tu je nastala naša opčinjenost s velikim platnom. Zatim se taj ekran malo smanjio s dolaskom televizije, pa onda i kompjutera. Onda se progresivno smanjio u obliku tableta i mobitela. A istovremeno se javlja VR i AR koji obuhvaćuju cijeli prostor, dakle 360 stupnjeva. A ako će se sve polako prebacivati u proširenu i virtualnu stvarnost, onda će ekran izgubiti svoju centralnu ulogu. Moći ćemo projicirati omiljenu TV seriju na bilo koju površinu u svom stanu, na primjer, ili igrati Minecraft u dnevnom boravku u 3D-u kroz VR uređaj. I tu će dolazi do ispreplitanja virtualnog i stvarnog i to će sigurno donijeti neke zanimljive nove mogućnosti građenja priča i narativnih iskustava. Naprimjer, javni prostor kao i privatni će postati potencijalno igralište. Sve što nas okružuje može postati dio nekakve priče. A odgovore na ta pitanja ćemo probati naći u epizodama posvećenim VR i AR. Meni se recimo sviđa ideja AR aplikacije koja ima različite vremenske periode kao izbor. Tako da recimo ako dobereš svoj grad u 1930-ima, odjednom bi ti se ulice iz grade transformirale u to razdoblje, pa bi mogao iskusiti grad u različitim povijesnim epohama.
Sljedeći je korak ako imaš neku AI kreaciju kao što je Siri koja ti priča neku priču ili se nametne kao lik koji će ti biti neka vrsta društva. Podsjetimo se samo filma Spike Jonesa Her u kojem je AI lik posve uvjerio glavnog lika da je stvaran bez obzira što je on svjestan od samog početka da se radi o umjetnoj inteligenciji.
Jedan Joseph Weizenbaum koji je programirao i napisao najpoznatijeg chatbota Elizu u 1960-ima s namjerom da uvjeri druge da umjetna inteligencija nikad neće moći zavarati čovjeka u interakciji s njim. No međutim, dogodilo se obrnuto. Ta Eliza, koja je modelirana po psihoterapeutu koji propitkuje osobu o svojim osjećajima i mentalnom stanju, je uspjela zavarati toliko ljudi da je Weizenbaum ostao šokiran pa i razočaran, što je ironično s obzirom da on bio kreator toga. Dakle, sve ovo o čemu smo danas pričali ćemo produbljivati tijekom podcasta. Pripremili smo vam 9 epizoda, 9 tema, 9 novih načina pripovijedanja i nadamo se da će vam ovaj podcast dati neke nove ideje, biti informativan i poslužiti kao inspiracija za neka vaša stvaranja.
I slobodno nam se javite, Speed, to je savez scenarista i pisaca izvedbenih dijela je na Fejsu, napišite nam komentar ili ako imate upit svakoga ga pošaljite, tu smo.
A do tada smišljajte, pišite i stvarajte.
Pozdrav i do slušanja. Autori koncepcije podcasta Jasmina Kalaj i Srđan Laterca. Urednica epizode Jasmina Kalaj. Podcast je nastao u produkciji Saveza scenarista i pisaca izvedbenih dijela uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Podcast je sniman u studiju 45. Posjetite nas na speed.com.hr.